السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من خزي النار. عباد الله، اعلموا أنكم قريبا من الدنيا مغادرون، وللأهل مفارقون، وعلى أفعالكم مسؤولون، وعلى تفريطكم نادمون. يقول تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن جاء يوم القيامة وقد أثقلت ميزانه فهو من المفلح، والعكس، من جاء يوم القيامة وميزان حسناته خفيفة فأولئك من الخاسرين. إخوة الإيمان، القبر، حياة البرزخ، هو الفاصل بين الدنيا والآخرة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ تبكي وأنت أمام القبر؟ فقال رضي الله عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو فما بعده أشد. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا الإنسان من عذاب القبر، وإن نجح في جواب عن الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فما بعده أيسر، ما يأتي بعده يوم القيامة من منازل الآخرة فهو أسهل عليه. ومن لم ينجو ولم يجيب عن الأسئلة فما بعده أشد ما يأتيه يوم القيامة. ويقول رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت منظرا قط والقبر أفظع منه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأى مشهدا أعظم وأخوف من القبر، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. والناس أيها الأحبة يفتتنون في قبورهم، فيسألون عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم، فلا يثبت في الفتنة، ولا يلقن الإجابة إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة أي في القبر، يثبته الله سبحانه وتعالى فيجيب عندما يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبته الله سبحانه وتعالى ويجيب وينجو من عذاب القبر. فلهذا أيها الأحبة، الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى سبب للنجاة من عذاب القبر، حيث يقول تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول وقيع بن الجراح رحمه الله: البشرى تكون في ثلاث مواطن، يبشر الإنسان بالجنة في ثلاث أماكن: عند الاحتضار، عند الموت، عندما يأتيه الملك الموت فيقول له ويخاطبه: أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعند الاحتضار، عند الموت يبشر بالجنة. وفي القبر، الموطن الثاني، يبشر بالجنة وهو في قبره، فيرى منزله في الجنة كل صباح ومساء وهو في القبر إلى يوم القيامة، فيرى مكانه في الجنة كل صباح وكل مساء. البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الاحتضار وفي القبر، وعند البعث عندما يعطى كتابه بيمينه فيدخل عند ذلك الجنة. Chers frères et sœurs, sachez que le temps dans ce bas monde est très limité et que nous tous, la mort est très proche pour chacun d'entre nous. Et ce sera le moment de se séparer de ses biens et de ses proches. Et à ce moment-là, chacun d'entre nous devra rendre des comptes. Et là, le regret sera présent pour toutes les négligences que nous avons faites ici-bas. Allah Azza wa Jal dit « فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit « Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont été ruinés. Le bienheureux au jour de la résurrection, celui-ci, qui se verra devant son plateau, le plateau des bonnes actions, qui sera bien plus lourde que celle des péchés. Il sera le bienheureux et on lui dira d'entrer au paradis. Mais celui dont son plateau de bonnes actions est très léger par rapport à celui des péchés, il sera parmi les perdants, celui qui a été ruiné. Alors il faut savoir, chers frères et sœurs, que lorsqu'on parle de la tombe, Hayatul Barzakh, cette vie intermédiaire entre cette vie bas, de ce bas monde, et celle de l'au-delà, c'est une barrière entre la vie terrestre et celle de l'au-delà. Alors la tombe sera ou bien un jardin parmi les jardins du paradis, ou bien un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. On parle de cette barrière intermédiaire entre celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. Votre tombe sera ou bien un jardin parmi les jardins du paradis, ou bien un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Et nous avons cet exemple de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui avait cette habitude lorsqu'il était devant une tombe. Celui-ci pleura jusqu'à mouiller sa barbe. Et on lui dit, comment se fait-il? Lorsque tu mentionnes le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas autant. Mais lorsque tu es devant une tombe, tu pleures jusqu'à mouiller ta barbe. Et celui-ci a répondu, car j'ai entendu le prophète alayhi salat wa salam dire, Al-qabru awwalu manzil min manazil al-akhirah, que la tombe est la première étape parmi les étapes de l'au-delà. Celui qui réussit à répondre aux questions, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cette personne qui vous a été envoyée? Celui qui réussit tout ce qui viendra par la suite comme étape dans l'au-delà ne sera que facilité pour lui. Mais si celui-ci échoue et qu'il n'arrive pas à répondre aux questions, tout ce qui viendra par la suite ne sera que difficulté. Et ensuite il rajoute en disant que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabr afza'u min » Je n'ai jamais vu, le prophète alayhi salatu wassalam dit, je n'ai jamais vu un aspect aussi effrayeux que celle de la tombe. Chers frères et sœurs, chacun d'entre nous devra répondre aux questions. On appelle cela fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Lorsque les deux anges, Munkar et Nakir, se présenteront à vous et qui commenceront à poser les questions. Man rabbuk, ma dinuk, man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est cet homme? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Mais sachez que personne ne pourra répondre à ces questions que celui dont Allah Azza wa Jal a raffermi son cœur. Car il le dit dans le Coran, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit qu'il raffermit le croyant dans la vie terrestre et dans l'au-delà lorsqu'il sera dans sa tombe. Uniquement ceux qu'Allah Azza wa Jal aura raffermi leur cœur pourront répondre à ces questions. Fal istiqama, chers frères et sœurs, la droiture dans la religion, et une des causes pour être préservé des châtiments dans la tombe. Allah Azza wa Jalla le dit. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit qu'Allah est notre Seigneur et qu'ils sont dans la droiture. Thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ika alla takhafu wa la tahzanu. Les anges de la miséricorde descendront au moment de la mort. Et ils diront: n'aie pas peur et ne sois pas attristé. Et c'est à ce moment-là que les anges vous annonceront l'accès au paradis. Voilà pourquoi le Waqi' ibn Jarrah, rahimahullah, a dit: le croyant sera annoncé qu'il aura un accès direct au paradis à trois moments. À l'heure de sa mort, lorsqu'il sera dans sa tombe, et au jour de la résurrection. À l'heure de sa mort, lorsque l'ange de la mort vient saisir son âme et qu'il s'adresse à lui en lui disant: ô impur, sors vers la satisfaction de ton Seigneur. Il est satisfait de toi et accède au paradis. Une deuxième fois, on lui annonce qu'il sera promu au paradis. Lorsqu'il sera dans sa tombe, chaque matin et soir, et cela jusqu'au jour de la résurrection, on lui montrera son emplacement au paradis. On lui dira: voilà ton emplacement au paradis, chaque matin et soir, et celui-ci dans sa tombe, jusqu'au jour de la résurrection. Et au jour de la résurrection, lorsqu'il recevra son livre de sa main droite, et qu'on lui dira: rentre au paradis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fi min al-ayat wa al-dhikri al-hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، جاء في سورة الملك أنها مانعة ومنجية من عذاب القبر، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل الكتاب، أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. كان عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ هاتين السورتين. كان يكثر من قراءة سورة الملك. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، إنها مانعة ومنجية من عذاب القبر. والموت أيها الأحبة بداء البطن، من مات بسبب مرض البطن هي كذلك مانعة من عذاب القبر. وهذا من فضل الله على المرضى، والكثير يموت بسبب المرض البطن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك: من يقتله بطنه فلن يعذب في القبر. ومما جعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فلن يعذب في القبر ولن يسأل. قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، بمعنى يوم الخميس بعد المغرب إلى مغرب من يوم الجمعة، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. إلا وقاه الله فتنة القبر، بمعنى أنه لن يسأل عن من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا كان لا يسأل فلن يعذب إلا وقاه الله فتنة القبر. ومن أهم أسباب النجاة من عذاب القبر أيها الأحبة، الدعاء، أن يكثر الإنسان من الدعاء، فيسأل الله وهو في الصلاة وفي غير الصلاة، يسأل الله عز وجل أن ينجيه، أن ينجيه من عذاب القبر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام كثير ما يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، إلى غير ذلك من الأسباب. Chers frères et sœurs, il a été cité que celui qui récite Sourate al-Mulk, la royauté, Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk, est une cause pour se protéger contre les châtiments dans la tombe. Voilà pourquoi souvent le prophète alayhi salatu wassalam récitait cette sourate, qui ne fait pas plus de 2 pages et quelques versets. Nous retrouvons Jabir ibn Abdillah qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam ne dormait pas tant que celui-ci ne récitait pas Alif Lam Mim Tanzil ou le Kitab La Raib, qui ne récitait pas Sourate Sajda et Sourate Al-Mulk. Et la raison à cela, que celui qui récite Sourate Al-Mulk chaque soir sera préservé des châtiments de la tombe. Car Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: هِيَ الْمَانِعَ هِيَ الْمُنْجِيَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, que la sourate تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِي الْمُلْكِ, la sourate, la royauté, protège contre les châtiments de la tombe. Il est rapporté de même, parmi les causes pour se protéger des châtiments de la tombe, que celui qui meurt d'une maladie interne, que ce soit le cancer ou autre, celui-ci sera préservé des châtiments de la tombe. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: man yaqtulhu batnu falan yu'adhab fil qabr, celui qui meurt d'une maladie interne ne subira pas les châtiments de la tombe. Et comme vous le savez, lorsqu'une personne tombe malade, celle-ci est expiée de ses péchés. Celui qui meurt d'un cancer ou autre, celui-ci, durant toute sa maladie, ses péchés s'effacent jusqu'à ce qu'il croie son Seigneur avec aucun péché. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui meurt d'une maladie interne sera préservé des châtiments de la tombe. Celui qui meurt le vendredi ou la veille, comme le précise le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un musulman qui meurt le vendredi ou la veille, cela veut dire jeudi après le maghreb jusque le maghreb du vendredi. Celui qui meurt le vendredi ou la veille ne sera pas éprouvé dans sa tombe. Et comme nous l'avons cité auparavant, l'épreuve de la tombe, c'est de répondre aux questions: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Et c'est Allah Azza wa Jal qui raffermit aux croyants pour pouvoir répondre à ces questions. Mais celui qui meurt le vendredi ou la veille, celui-ci n'est pas éprouvé, il ne sera même pas questionné et ne sera pas châtié dans sa tombe. Et je termine avec ce dernier point en sachant qu'il y a d'autres, mais le temps ne permet pas d'invoquer, d'implorer Allah Azza wa Jal de nous préserver des châtiments dans la tombe. Voilà pourquoi souvent le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, parmi les invocations citées dans la prière du prophète alayhi salatu wassalam, est de dire: Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr, Seigneur, je te demande protection contre les châtiments de la tombe. Voilà les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam citait dans chaque de ses prières, d'implorer, d'invoquer Allah azza wa jal de nous préserver des châtiments de la tombe. Thumma alamu ayyuha al-ahibba أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلاة على سيد الأنام فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من كان منا مريضا فاشفي شفاء عاجل غير آجل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. المرحومة نسأل الله عز وجل أن يغفرها وأن يتغمد برحمة الواسعة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وادخلها الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استوى
عبده
وراسه هناك صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة. Je rappelle que nous avons la prière mortuaire juste après la prière de Jumu'a.
Allah
Akbar. Allah Akbar.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.